Já, frú forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frumvarp til laga breytingu á lögum einkaleyfi. Og málið kemur frá atvinnuveganefnd. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Brynhildi Pálmadóttur frá atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu. Margréti Hjálmarsdóttir frá einkaleyfistofu og Þorlák Jónsson frá félagi einkaleyfis sérfræðinga. Nefndinni barst umsögn frá félagi einkaleyfis sérfræðinga. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á gildandi lögum einkaleyfi sem fela í sér eftirfarandi. Annars vegar lagt til að innlend verði endur útgefin reglugerð Evrópusambandsins vottorð viðbótar vernd fyrir lyf ásamt því að innleiða ákvæði í reglugerð ESB möguleika einkaleyfis hafa til að sækja framlengingu á viðbótar vottorði vegna lyfja fyrir börn. Ástæða fyrir aukinni vernd þegar lyf er að ræða eru þær miklu rannsóknir og þróun sem ráðast þarf í sem leiða til þess að raunverulegur gildistími einkaleyfisins verður styttri en fyrir annars konar uppfinningar. Þegar líf fyrir börn er að ræða þarf jafnframt að ráðast í sérstakar prófanir. Hins vegar lagt til að lögin verði samræmd og aðlöguð að norrænni og evróskri framkvæmd svo sem hvað varðar málsmeðferð, upptöku þjónustugjalds vegna málsmeðferðar við andmæli gegn einkaleyfi og tilkynningu til rétthafa greiðslu árgjalda. Nefndin leggur til nokkra breytingar á frumvarpinu í því skyni að skýra nánar einstök ákvæði. Lagt til skýrar orðalag við fyrstu grein til að aðgreina betur gögn sem fylgja síðari umsókn og til að hnykkja á orðalagi í þriðju málsgrein fyrstu greinar. Lögður til breyting á orðalagi í annar grein tungumál umsóknar. Samskipti við útgáfu einkaleyfa eru á íslensku og þó svo einkaleyfi sé veitt á ensku skulu einkaleyfiskröfur fylgja á íslensku. Einnig lög til sú breyting við 5. grein að skjóta inn orðinu eða til áréttingar. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu. Fyrsta við 1. grein a í stað orðsins gögn í öðru málsli 1. málsgreina komi grunngögn. B í stað orðsins gagna í 3. málsgrein komi efnis úr umsókn. Öðru lagi, þriðja og fjórði málsliður annar greinar orðið svo umsækjandi getur óska eftir því að texti veitta einkaleyfisins sé á ensku. Verði einkaleyfi veitt með enskum texta skulu einkaleyfiskröfur fylgja í íslenskri þýðingu. Þrjú, í stað orðana og teikningum í alið 5. greinar komi og eða teikningum. Álfeyður Einarsdóttir háttvirtur þingmaður ritar undir álit þetta með fyrirvara og Inga Sæland háttvirtur þingmaður var fjarverandi við afgreiðslu málsins. Þorgerður K. Gunnarsdóttir sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykk áliti þessu. En undir þetta skrifa sú sem hér stendur formaður á framsögumaður, Halla Signý Kristjánsdóttir, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Ásmundur Friðriksson, Kolbeinn Óttarsson Proppe, Jón Gunnarsson, Sigurður Páll Jónsson og Alfreður Einarsdóttir með fyrirvara. Það hefur komið svo oft til mín að fá að skoða einstök atriði í þessu og fá betri skýringar og ég verð við því og legg til að málið verði tekið inn í atvinnuveganefnd á milli annarar og þriðju umræðu.